You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm luộc nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sahara Amrit.
បាទផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជន់ចិត្តបុតស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃប្រហោះ313កើតខែអាសាឍឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី18ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេត្តាដូចតទៅបាទក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ Digital Thum របស់ត្រកូលហ៊ុនលាងលុយកខ្វក់រាប់លានដុល្លារឲ្យក្រុមហ៊ុនចៅព័ត៌មានវិទ្យានៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបុរដ្ឋដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារប្រើប្រាស់ទឹករបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុននេះអតិថិជនទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាបន្តស្រែករោគយុតិធម៌សាជាថ្មីក្រោយពុំទទួលបានសំណងពីក្រុមហ៊ុននេះបាទនៅរាត្រីនេះលោកថាថៃអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VTV Asia សេរីនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងរាយការណ៍ជួបវិញការសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងក្តីរបស់លោកហ៊ុនតូនឹងសារព័ត៌មានអន្តរជាតិ2ដែលលោកហ៊ុនតូចោទថាបានផ្សាយព័ត៌មានប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកនិងព័ត៌មានដទៃទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទជួនចាត់មុតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពីស្ដាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនទូទាត់ប្រាក់ Digital Thum របស់ក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមួយឈ្មោះ Hua Wan Pay កំពុងប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មទូទាត់និងបដូរប្រាក់ Digital ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្រុមចោរព័ត៌មានឬក្រុម Hacker នៃប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាទជាបន្តទៅទីនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងទស្សនាវីដេអូមួយរបស់លោកមានរិទ្ធអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យាឬ hacker ឈ្មោះ Lazarus ដែលសង្ស័យថាមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងលាងលុយកខ្វក់តាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរការទូទាត់សាច់ប្រាក់ Digital ក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារតាមកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Pay ដែលបងជីដូនមួយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនម្នាក់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters របស់អង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបានរាយការណ៍ថាក្នុងចន្លោះខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ទំហំទឹកប្រាក់ Digital ឬ Cryptocurrency ដែលមានតម្លៃជាង 150,000 ដុល្លារត្រូវបានក្រុមចោរព័ត៌មានវិទ្យាឬ Hackers នៅកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះ Lazarus ប្រតិបត្តិការផ្ទេរចូលតាមរយៈកម្មវិធី Huawei Pay ជាមួយគ្នានេះក្រុមអនាមិកបណ្ដាញសង្គម X និងជាពាណិជ្ជកររូបិយប័ណ្ណ Cryptoដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកលាតត្រដាងការលួចបន្លំនិងការឆបោកតាមអនឡាញឈ្មោះ ZHBT ឲ្យដឹងថាក្នុងខែកក្កដាចំនួនទឹកប្រាក់ច្រើនជាង35លានដុល្លារក្នុងចំណោមទឹកប្រាក់ Digital ជាង300លានដុល្លារត្រូវបានក្រុម Hacker ប្រតិបត្តិការលាងលួចកខ្វក់តាមរយៈកម្មវិធីទីផ្សារអនឡាញឈ្មោះ Huawei Guarantee ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Huawei Groupវិសុវអ៊ីស្រៃកំពុងព្យាយាមតាក់ទងបងជីដូនមួយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតគឺលោកហ៊ុនតូដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញការរកឃើញដែលថាលោកអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអាជីវកម្មលាងលុយកខ្វក់និងឆបោកតាមអនឡាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Pay នេះវិសុវអ៊ីស្រៃមិនអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Huawei Pay ដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានឡើយទេកាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាទោះជាយ៉ាងណាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei Pay ដែលអះអាងថាក្រុមហ៊ុនពុំបានដឹងថាខ្លួនបានទទួលលុយដោយប្រយោលពីក្រុមចៅព័ត៌មានវិទ្យានោះទេដោយសារតែប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នោះត្រូវបានគេធ្វើឡើងច្រើនដងក្រុមហ៊ុននេះក៏បដិសេធមិនបកស្រាយអំពីមូលហេតុដែលខ្លួនទទួលបានលុយទាំងនេះទេក្រុមហ៊ុន Huawei Pay បញ្ជាក់ថាអភិបាលកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនតូនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមហ៊ុនឡើយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បញ្ជាក់ថាខ្លួនពុំមានភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនតូឬក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុន បានដឹងឮអំពីប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមប្រព័ន្ធ Digital ឬ Crypto ទាំងនេះឡើយ
ជាស្ដែងខាងអន្តរជាតិបានលើកឃើញថាគឺជាប់បានខាងអនឡាញជាអំពើពុករលួយធំក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះមិនមែនអ្នកទុយតាអ្នកធ្វើទេគឺច្រើនតែអ្នកនៅក្នុងខាងអនឡាញជាចំទីគឺអ្នកខាងអនឡាញគណៈបតិជនខាងជាតិនឹងដែលមានភាសារួមសែនអ្នកខាងក្រៅបើរដ្ឋបាលជាក្រុមផ្សាយបើគាត់ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យបានទេគាត់ជាអ្នកខាងជឿគ្នាបរដ្ឋអញ្ចឹងច្បាស់ខាងគុណនៃតំបន់រងគោះខាងឡើងអ្នកដែលរងគោះគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារអ្នកខាងអនឡាញអត់មានគិតគូរពីប្រទេសជាតិពីរឿងគេឈ្មោះតែកម្ពុជាយើងគាត់តែល្បីឈ្មោះអាជីវទេសអាចារ្យឯមួយចំនួនក្នុងឡើយនេះឃើញថាធ្លាក់មកសម្រាប់ដៃទទួលខ្លួនអា
ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីមូសុខួរកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកហ៊ុនតូជំវិញការរកឃើញពីការរកស៊ីឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះចលនានេះក៏ជំរុញឲ្យប៉ូលីសអន្តរជាតិឬអង្គតេប៉ូលជានិវេតក្រហមចាប់ខ្លួនលោកហ៊ុនតូ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីប្រព័ន្ធឃោសនាក្នុងស្រុកបានចុះផ្សាយថាក្មួយប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនតូបានឈ្នះក្តីនៅតុលាការប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងសំណុំរឿងដែលអ្នកអង្គការរូបនេះបណ្ដឹងក្រុមសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធំចំនួន2គឺកាសែតអូស្ត្រាលីមួយឈ្មោះថា The Australian និងទូរទស្សន៍របស់ Al Jazeera ដោយចោទថាបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់លោកហ៊ុនតូទោះជាយ៉ាងណាឯកសារពីតុលាការប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនតូនិងកាសែតអូស្ត្រាលីឈ្មោះ The Australian បានសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងក្តីនេះមុនការជំនុំជម្រះក្តីនៅតុលាការបាទតើរឿងក្តីនេះមានដំណើរការបែបណាហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនតូប្តឹងកសែតអន្តរជាតិទាំងពីរនេះបាទក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia ស្រីនេះពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងមានលោកថាថៃឡើងមករាយការណ៍បកស្រាយផ្ទាល់ជុំវិញរឿងនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានកុំបីខានឡើយបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តគម្រោងព្រែកជីកដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះថាព្រែកជីក Funan Daichu នឹងបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី5ខែសីហាគឺប្រហែលជាប្រមាណ2សប្តាហ៍ជាងទៀតនេះហើយអ្នកចាំអែបអបក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនមិនទុកឱកាសមាសនេះឲ្យកន្លងទៅដោយងាយងាយនោះឡើយអ្នកខ្លះថតសារខ្លួនឯងនិយាយបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមព្រួងព្រាតអ្នកខ្លះក៏ដើរទៅគៀកគក្រុមសិល្បៈរាប់ពាន់អ្នកទៅហាត់ថតសមចម្រៀងច្រៀងលើកជើងការសាងសង់ព្រែកជីកមួយនេះដែលរដ្ឋាភិបាលអួតអាងថាជាសមិទ្ធផលប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីសម័យអង្គរក៏ប៉ុន្តែបើងាកមកមើលគម្រោងចំណាយឬប្រភពថវិកាវិញហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ច្បាស់លាស់នៅឡើយចំណែកប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះដូចជាប្រទេសចិននិងវៀតណាមជាដើមក៏ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់មិនមានចម្ងល់ច្បាស់លាស់ទេចំពោះគម្រោងនេះតើការអបអរសាទរឬក៏ជាបណ្ដាសាចំពោះការសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funan នេះអ្នកខ្លាំមើលមានទស្សនៈបែបណាចំពោះការបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ព្រែកជីក Funan នៅថ្ងៃទី5ខែសីហាខាងមុខនេះបាទនេះគឺជាប្រធានបទនៃនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលយើងនឹងលើកយកមកទៅជជែកគ្នានៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំតាមដានទស្សនានិងតាមដានចូលរួមក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អំពីប្រធានបទនេះនារីត្រីថ្ងៃសុខស្អែកនេះកុំបីខានឡើយបាទឥឡូវនេះយើងងាកទៅបញ្ហានៅក្នុងស្រុកយើងមួយទៀតគឺបញ្ហាការប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនៃមកពីបរិភោគទឹកមិនស្អាតបាទប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទីមទីឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទឹកមួយឈ្មោះថាអានកូផ្ដល់សំណងនិងទទួលខុសត្រូវលើកំហុសបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនដែលចែកចាយទឹកមិនស្អាតនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងជីវភាពក្រោយការប្រើប្រាស់ទឹកកខ្វក់នេះជិត3ខែមកហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរជំនាញត្រួតពិនិត្យលើកិច្ចការនេះដើម្បីធានាថាក្រុមហ៊ុនពន្យាការដោះស្រាយផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់និងមានគុណភាពបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដែលគ្មានគុណភាព របស់ក្រុមហ៊ុនអានកូបានទៀតទេដោយសារតែបញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកដេនឌឿតប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី18កក្កដាថាមកទល់ពេលនេះទឹកស្អាតរបស់ក្រុមហ៊ុនអានកូនៅតែកខ្វក់និងមានក្លិនមិនល្អដដែលលោកដេនឌឿតចង់ឲ្យក្រុមហ៊ុនអានកូទទួលខុសត្រូវនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះពីព្រោះថាក្រុមហ៊ុនបានកត់កងទឹកកខ្វក់ជាង1ខែកន្លងមកហើយនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសាររបស់លោកមានបញ្ហាសុខភាពដូចជារមាស់ក្អកឈឺបំពង់កនិងឈឺពោះហើយត្រូវចំណាយប្រាក់ព្យាបាលអស់ជាច្រើន
បើទៅដូចវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនច្រើនមែនទែនទាំងផលប្រយោជន៍ទាំងសុខភាពប៉ះពាល់ខ្លាំងមែនទែនចង់ឲ្យអាជ្ញាធរហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ហ្នឹងក៏ពង្រឹងបន្តឹងពួកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងឲ្យជួយទូតពិនិត្យមើលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវឲ្យខ្ពស់ហើយមានជាសំណងប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងជាលោជកៈព្យាបាលអាវ័យដែលខ្លួនឯងបានធ្វើហ្នឹងហើយតឹងរឹងតិច
ក្រោយពីមានការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនបានបកស្រាយម្យ៉ាងម្នាក់ផ្សេងៗពីគ្នាមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានបកស្រាយកាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាថាបញ្ហាទឹកមានក្លិនស្អុយនិងល្អក់នេះកើតមានឡើងតិចតួចប៉ុណ្ណោះហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យទឹកកខ្វក់នោះគឺដោយសារតែការជីកកាយដីកប់ប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកតាមដងផ្លូវហើយធ្វើឲ្យបែកធ្លាយបំពង់បណ្ដាញទឹកស្អាតជាញឹកញាប់ដែលនាំឲ្យជ្រាបភក់ហូរចូលទៅក្នុងបណ្ដាញចែកចាយទឹកចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Anco Water Supply កាលពីថ្ងៃទី16កក្កដាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដែរថាបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់ទឹកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារតែគ្មានភ្លៀងធ្លាក់ជាហេតុធ្វើឲ្យប្រភពរសាទឹកឆៅដែលមានទីតាំងនៅអូខៃដុនប្រទេសថៃរីងរាក់ជាច្រើនម៉ែត្រហើយបញ្ហាទឹកមិនក្លិនស្អុយនិងកខ្វក់តំណាងក្រុមហ៊ុន Anco បានអះអាងថាក្រុមបច្ចេកទេសបានធ្វើតេស្តទឹកដែលចម្រោះរួចហើយដើម្បីស្ទង់កម្រិតល្អក់កំហាប់អាស៊ីតនិងសារធាតុក្លរីនមុននឹងចែកចាយទឹកស្អាតទៅតាមផ្ទះនីមួយៗតំណាងក្រុមហ៊ុនណែនាំឲ្យបរិវត្តត្រូវផ្ដល់ដំណឹងដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីចុះពិនិត្យបើសិនជាទឹកហូរចេញមកនៅតែកខ្វក់ទោះជាបែបនេះក្តីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថាបញ្ហាទឹកល្អក់មានស្លាយនិងក្លិនស្អុយនេះកើតឡើងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រជាពលរដ្ឋបានថត់បង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងរៀបការតែក្រុមហ៊ុនជាច្រើនលើកមកហើយប៉ុន្តែនៅតែគ្មានដំណោះស្រាយដដែលបុគ្គលិកធ្វើការនៅកាស៊ីណូ Crown ក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការកងអានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនិងសម្លេងដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីថាក្រុមហ៊ុន Anco របស់អង្គការកងអានបានទទួលសិទ្ធិផ្ដាច់មុខពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងអគិសនីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតទើបធ្វើឲ្យការផ្ដល់សេវាដល់អ្នកប្រើប្រាស់មិនសូវល្អដោយសារតែគ្មានក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតចូលមកប្រកួតប្រជែងបុគ្គលិករូបនេះបន្តទៀតថាក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអង្គការកុកអានបានផលចំណេញពីការផ្គត់ផ្គង់ទឹកភ្លើងនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាច្រើនប៉ុន្តែលោកមិនសូវយកប្រាក់ចំណេញទាំងនោះទៅអភិវឌ្ឍគុណភាពទឹកនិងកែប្រែការផ្ដល់សេវាកម្មឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះឡើយមិទ្ធ្យូអាស៊ីសរៃមិនអាចតាក់ទងក្រុមហ៊ុនអានកូនិងប្រធានមន្ត្រីឧស្សាហកម្មវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តន៍ខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកញិលមន្តឿនដើម្បីសំសួរអំពីបញ្ហានេះបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី18កក្កដាតកតងនៅរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងចិត្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះស្រាវជ្រាវរកកំហុសបច្ចេកទេសនិងដាក់ពិន័យក្រុមហ៊ុនដើម្បីដោះស្រាយនិងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផ្ដល់សេវាកម្មពីព្រោះករណីផ្គត់ផ្គង់ទឹកកខ្វក់នេះបានធ្វើប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារ
ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានសិទ្ធិប្តឹងទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនដដែលរឿងនេះគឺក្រុមហ៊ុនគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងព្រោះក្រុមហ៊ុនបានយកថ្លៃសេវាពីអ្នកប្រើប្រាស់ហើយធានាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រុមហ៊ុន Anco ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អង្គការកុកអានដែលជាអនុប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានិងជាអង្គការដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបដែលតែងតែផ្ដល់លុយឲ្យរដ្ឋាភិបាលតកូលហ៊ុនម្ដងរាប់លានដុល្លារក្រុមហ៊ុននេះបានទទួលសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតអគិសនីកាស៊ីណូនិងរីសតនៅតាមក្រុងខេត្តជាប់ព្រំដែនមួយចំនួនដូចជាក្រុងបាវ៉ាត់ខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យតែទោះជាយ៉ាងណាជាញឹកញាប់ក្រុមហ៊ុនមួយនេះតែងតែទទួលការរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋថាផ្គត់ផ្គង់ទឹកនិងអគិសនីមិនបានល្អនោះឡើយប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងរដ្ឋាភិបាល បើកឱកាសឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតចូលមកវិនិយោគវិស័យគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតនិងអគ្គិសនីនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតឲ្យបានកាន់តែច្រើនដើម្បីបើកឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងជាជាងបណ្ដាលបណ្ដោយឲ្យក្រុមហ៊ុនតែមួយរកស៊ីផ្ដាច់មុខនិងគិតតែពីប្រាក់ចំណេញជាងសុខភាពនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំបាទធីនសាការីយ៉ាអេស៊ីសរៃប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជួយដល់គ្រួសារយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិដែលកំពុងតែត្រូវអាជ្ញាធរនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុនចាប់ដាក់ពន្ធនាគារវិញម្ដងបាទគ្រួសារសកម្មជនមេដាធម្មជាតិថាការធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីយកទៅជួយពួកគាត់ក្នុងពេលសកម្មជនទាំងនោះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារថាជាការផ្ដល់តម្លៃដល់អ្នកធ្វើការសង្គមក្នុងគ្រាដែលក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់បាត់បង់បុគ្គលគ្រួសារនិងប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពួកគាត់ក៏ស្នើដល់ពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតរស់នៅប្រទេសដទៃទៀតរួមទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងបន្តជួយដល់គ្រួសារសកម្មជនដែលបានលះបង់សេរីភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះរបស់លោកយ៉ងចន្ទរាពីរដ្ឋធានី Washington
ការលើកឡើងរបស់គ្រួសារសកម្មជនមេដាធម្មជាតិនេះគឺក្រោយពីសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីដែលដឹកនាំដោយសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកតាក់មិញហៀងនិងអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមជាដើមក្រុងរៀបចំបុណ្យផ្កាប្រាក់នៅថ្ងៃទី28កក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីទ្រទ្រង់សកម្មជនមេដាធម្មជាតិដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែកិច្ចការពីបរិស្ថានប្រពន្ធសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកថនរដ្ឋាគឺលោកស្រីប៉ាត់រស្មីដែលកំពុងមានកូនតូចចំនួន2នាក់នៅក្នុងបន្ទុកផងនោះលើកឡើងថាការរៃអង្គាសប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺជាទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបានខណៈពេលនេះក្រុមគ្រួសារសកម្មជនកំពុងបាត់បង់បង្គោលគ្រួសារហើយសកម្មជនត្រូវការចំណាយថវិកាប្រចាំថ្ងៃដើម្បីរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារដែលមិនមានរបបអាហារមានជីវជាតិគ្រប់គ្រាន់
គឺជាសប្បុរសធម៌សម្រាប់ជួយពួកគាត់ដែលនៅពន្ធនាគារដែលរងភាពអយុត្តិធម៌ហើយដូចបងនឹងស្រាប់ឯងថានៅក្នុងពន្ធនាគារយើងត្រូវចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ទៅចាយវាយក្នុងនោះក៏ដូចជាជួយគ្រួសារដែលធ្វើដំណើរទៅសុខទុក្ខគាត់បង
ស្រដៀងគ្នានេះប្រពន្ធសកម្មជនមេដាធម្មជាតិលោកយឹមលៀងហ៊ីគឺលោកស្រីហុងស្រីម៉ៅលើកឡើងថាគ្រួសារលោកស្រីបានបាត់បង់មង្គលគ្រួសារដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កូនលោកស្រីអរគុណចំពោះការរៃអង្គាសប្រាក់របស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកស្រីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋខ្មែរផ្សេងទៀតនឹងបន្តជួយដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកធ្វើកិច្ចការងារសង្គម
ការរៃអង្គាសនេះខ្ញុំគិតថាគាត់ជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជីវភាពរបស់ក្រុមគ្រួសារបានច្រើនខ្ញុំក៏អរគុណទឹកចិត្តពួកគាត់ដែលនៅតែបារម្ភនៅតែខ្វល់ខ្វាយពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងហើយនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសកម្មជនដែលគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារហ្នឹងណាបង
អតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីដើមកំណត់ខ្មែរលោកហុងលីមមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើពិធីបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះគឺដើម្បីរៃអង្គាសប្រាក់ជួយទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិនឹងជួយដោះស្រាយការលំបាករបស់ពួកគេនៅក្នុងពន្ធនាគារជាមួយគ្នានេះលោកថាការរៃអង្គាសប្រាក់នេះក៏ជាសារទៅកាន់សកម្មជនថាទាំងប្រពន្ធខ្មែរនិងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនៅតែបន្តតស៊ូមតិគាំទ្រនិងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងពួកគេផងដែរ
ឲ្យគួយគួយដឹងថាយើងនឹងលះបង់មិនបោះបង់គួយចោលទេហើយយើងនឹងទៅពិភពលោកទាំងមូលនឹងឲ្យតែគួយធ្វើកំពុងធ្វើដើម្បីការពារបរិស្ថានសុខភាពរបស់បានពីនិមន្តអន្តរជាតិគុំផុតពីប្រទេសស៊ុយអែតមកនឹងគឺថាយើងខ្ញុំគឺថាមានមោទនៈខ្លាំងហើយមានទូនីតិយោថាត្រូវតែគោរពនៅសមត្ថភាពនៅការទៅកំពុងបែរដល់ឆ្នាំរបស់គួយទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងគួរសារគួយទាំងអស់ហ្នឹងដែរ
លោកហុងលីមក៏ថ្កោលទោសចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលចាប់ខ្លួនសកម្មជនមេដាធម្មជាតិទាំង5នាក់ដែលលោកថាជាអំពើប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិវត្តស៊ូអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានទេនៅថ្ងៃទី18កក្កដាកាលពីថ្ងៃទី2កក្កដាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសសកម្មជនបរិស្ថាន10នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី6ឆ្នាំដល់8ឆ្នាំក្រោមបទចោទរួមគំនិតក្បត់និងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនៅក្នុងនោះសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន5នាក់រួមមានលោកថនរដ្ឋាលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធ កញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភូនកែវរស្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារតាមខេត្តផ្សេងៗគ្នាក្រោយពីតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមភ្លាមៗនោះទោះជាយ៉ាងណាការផ្ដន់ទោសទៅលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះបានរងការរិះគន់ជាច្រើនពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិដោយពួកគេចាត់ទុកថានេះគឺជាការបង្ហាញពីគំរូនៃការមិនអត់ឱនចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្រាន់តែចូលរួមនៅក្នុងការងារស្របច្បាប់ដើម្បីការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារាវិទ្យុអាស៊ីសេរី Washington
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីគឺដល់ថ្ងៃទី18កក្កដានេះក្រមសកម្មជនបរិស្ថានទាំង5រូបត្រូវបានអាជ្ញាធរនៃរដ្ឋាភិបាលនៃក្រមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនឹងបានប្រមាណជាង2សប្តាហ៍ហើយហើយគឺជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់គ្រួសារសម្បើមណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាពិសេសនៅម្ដុំក្រុងមែលប៊ននេះផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់ដើម្បីរៃអង្គាសទៅជួយដល់គ្រួសារនៃអ្នកដែលត្រូវគេចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនោះហើយលោកអ្នកនាងក៏ប្រហែលជាចាំហើយគឺលោកហុងលីនលោកជាយូហុនហើយលោកតាក់មេងហៀងនេះហើយក៏ជាមនុស្សដែលនាំមុខគេនៅពេលដែលមានគេធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនឬមួយក៏អ្នកវិភាគនយោបាយដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលែងឯជាដើមត្រូវគេបាញ់សម្លាប់គឺលោកទាំង3នេះហើយដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមខ្វែងដៃខ្វែងជើងទីនីយកភរិយាមេម៉ាយគឺអ្នកស្រីប៊ូរចនានោះមកបានតាំងលំនៅជាថ្មីនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីជាដើមហើយការនាំមុខគេក្នុងការដឹកនាំសហគមន៍ដើម្បីជួយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះក៏ជាគំរូមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសដទៃទៀតហើយខ្ញុំជាអ្នកកសែតនោះក៏ធ្លាប់ឮធ្លាប់ដឹងច្រើនណាស់ថាសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះក៏មានគម្រោងក្នុងការរៀបចំប្រមូលរៃអង្គាសប្រាក់ដើម្បីទៅជួយដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងកញ្ញាមានកម្មវិធីស្រដៀងនេះដែរសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកខាងវិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនឹងរៀបការព័ត៌មានជូនលោកអ្នកនាងចំពោះសកម្មភាពសប្បុរសធម៌ជួយលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតកតងទៅនឹងការជួយជនរងគ្រោះនៅប្រទេសកម្ពុជានេះដែរខ្មែរចលនាខ្មែរនៅឯប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឯនេះក៏មានគម្រោងផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលីដោយបង្កើតនៅអង្គការមួយឬមួយក៏ស្ថាប័នមួយដើម្បីដែលដាក់ឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីផងហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងមានបទសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មួយជាមួយនឹងលោករីគីលោករីគីគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា KMD ខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសជូនលោករីគីតែម្ដងថាតើអ្វីដែលនឹងបង្កើតនោះមានឈ្មោះអ្វីហើយមានគោលបំណងយ៉ាងណាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោករីគីបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទវុឌ្ឍហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានវិទ្យុអេស៊ីសេរីផងដែរបាទ
បាទបាទលោករីគាដំបូងនេះសូមអរគុណលោករីគាដែលភ្ញាក់ពីព្រលឹមមែនតើម៉ោងនៅតំបន់លោកនោះគឺ3ម៉ោងយឺតជាងស្រុកយើងដូច្នេះឥឡូវនេះម៉ោង8ជាងនៅខាងលោកនោះតែ5ព្រឹកទេអរគុណដែលចូលរួមហើយសូមទោសផងដែរលោកតាក់ទោសមកខ្ញុំក្នុងគម្រោងបង្កើតកម្មវិធីអីរបស់លោកនោះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាប់រវល់ប្រហែលថ្ងៃហើយម៉ោងខុសគ្នាផងតម្រាំនឹងរួចពីដៃគិតទៅយប់ជ្រៅពេកខាងលោកហើយឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតើគម្រោងបង្កើតដែលយកឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីយកមកដាក់នឹងមានតែឈ្មោះអ្វីហើយបង្កើតក្នុងគោលបំណងបែបណាបាទសូមជឿញ
បាទហ្នឹងហើយយើងបានបង្កើតចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមកតាំងពីខែមីនាថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2024ហើយយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនបន្តរហូតដល់ចុងខែកក្កដានេះថ្ងៃទី28យើងនឹងមានកម្មវិធីបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនៅវត្តភ្នំសេរីបាទហើយគោលបំណងយើងដែលបានផ្ដួចផ្ដើមសភាបណ្ឌិតកែមលីដើម្បីសេរីភាពនឹងគឺជាស្ថាប័នសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំប្រជាធិបតេយ្យជំនាន់ថ្មីក្នុងគោលបំណងរំលឹកនិងបន្តវីរភាពលោកបណ្ឌិតកែមលីផងនិងផ្ដល់ឱកាសជូនដល់យុវជនឲ្យបានរៀនសូត្រហើយវឹកហាត់នៅចំណេះជំនាញភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យផងដូច្នេះ បណ្ឌិតសភាកែមលីគឺនឹងផ្ដល់នៅឱកាសដល់យុវជនខ្មែរគ្រប់រូបដែលមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយមិនប្រកាន់ពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរឋានៈសង្គមនិងជាពិសេសដល់យុវនារីដើម្បីឲ្យពួកគេអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងនយោបាយនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយដែលពួកគេអាចត្រៀមខ្លួនក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយបន្តប្រកបដោយសក្តានុពលសម្រាប់កម្ពុជានៅថ្ងៃអនាគតក្នុងគណៈដែលកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបវិជ្ជមាននិងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដមួយនេះជាបំណងធំរបស់យើងដែលបង្កើតបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនេះបាទ
បាទដូច្នេះអ្វីដែលបង្កើតនឹងគឺមានឈ្មោះថាបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ
បាទដើម្បីសេរីភាពបាទ
បាទដើម្បីសេរីភាពបាទដូច្នេះនេះគឺជាផ្នែកមួយរបស់ចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនចឹងទេលោក
បាទបាទជាផ្នែកមួយទេយើងមានសកម្មភាពជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែវីរភាពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដែលត្រូវបានឆ្មាំកំភ្លើងសម្លាប់ទាំងអយុធធនគឺបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានការជឿចាប់ហើយយើងបន្តគឺការជឿចាប់របស់យើងនេះដល់យុវជនយើងចំនួនក្រោយឲ្យខំប្រឹងតស៊ូដូចជាបំណងរបស់បណ្ឌិតកែមលីដែលគាត់តែងតែបំផុសគំនិតឲ្យខ្មែរចេះងើបឈរព្រោះអីយើងដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នគឺគ្មានទេហើយយើងមិនអាចឲ្យសកម្មភាពរបស់គាត់ដែលគាត់លះបង់រហូតដល់អាយុជីវិតនេះព្រឹតប្រាស់កូនប្រពន្ធឬក៏បុត្ររបស់គាត់ទាំង5រូបនឹងបាត់ឪពុកម្ដាយដោយមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីសោះដោយពង្រីកកន្តាយនឹងទេដូច្នេះយើងដឹងថាលោកកែមលីក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាត្រីដែលហែលបណ្ដោយទឹកគឺជាត្រីស្លាប់បើយើងឈោះអបដៃមើលយើងក៏ធ្វើអ្វីទាំងអស់អានឹងជាបញ្ហាធំសម្រាប់សង្គមរបស់យើង
បាទអរគុណលោករីគីបាទដូច្នេះការសម្ពោធការចាប់ផ្ដើមបើកដំណើរការនៃកែមលី Freedom Academy នេះដែលជាភាសាខ្មែរថាបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនេះនឹងចាប់សម្ពោធបើកដំណើរការជាដំបូងនៅថ្ងៃទី28ខែកក្កដាគឺប៉ះចំថ្ងៃអាទិត្យហើយការប្រកាសសម្ពោធនេះគឺនៅវត្តភ្នំសេរីនេះឯងតាមពិតខ្ញុំបានដឹងពីគម្រោងចង់បង្កើតបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនេះគឺតាំងពីមុនបុណ្យខួប8ឆ្នាំនៃមរណភាពរបស់លោកម្លេះបុណ្យខួបនឹងគឺចំថ្ងៃ10ហើយតាមគម្រោងនឹងអ្នកដែលរៀបចំនឹងខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនៅលោកជំទាវមូសុខួរគាត់ថាគាត់ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចង់បង្កើតបណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនឹងឲ្យបានមុនថ្ងៃបុណ្យខួបក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតនឹងក៏ពន្យាពេលមកវិញនៅពេលដែលខ្ញុំសាកសួរអ្នកស្រីមូសុខួរថាហេតុអីបានពន្យាពេលអ្នកស្រីពេលនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថាដោយហេតុថាអាកាដេមីនេះបណ្ឌិតសភានេះប្រើប្រាស់ឈ្មោះរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគាត់ត្រូវការសុំការយល់ព្រមពីភរិយារបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីសិនដើម្បីកុំឲ្យថាយកឈ្មោះរបស់ប្តីគេយកមកប្រើប្រាស់ហើយប្រពន្ធមិនដឹងអូខេទីបំផុតទៅក៏សម្រាប់ចិត្តថាបង្កើតដូច្នេះមានន័យថាអ្នកស្រីប៊ូរចនានឹងព្រមព្រៀងហើយមិនចឹងឯងពីព្រោះបើតាមការរៀបការរបស់លោកថាថៃនៅទីក្រុងមែលប៊ននៅពេលដែលធ្វើពិធីបុណ្យរំលឹកខួបរៀបចំឡើងដោយអ្នកស្រីប៊ូរចនានឹងអ្នកស្រីប៊ូរចនាក៏ប្រកាសដែរថាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលគោរពស្រឡាញ់លោកបណ្ឌិតកែមលីនឹងបន្តប្រើប្រាស់ឈ្មោះលោកបណ្ឌិតកែមលីចុះកុំឈប់ប្រើតាមការអំពាវនាវរបស់ប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺលោកកែមរិទ្ធិសិទ្ធដែលថាគុំយកឈ្មោះរបស់បងគាត់អីយកមកប្រើជានយោបាយជាដើមឲ្យមនុស្សមួយចំនួននាំគ្នាប្រតិកម្មទៅវិញថាលួយ80000របស់លោកហ៊ុនសែននឹងដែលលួយបន្លាក់ឈាមរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងអីក៏យកមកទិញតម្លៃរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះបានលោកបណ្ឌិតកែមលីសុខចិត្តបូជាជីវិតដើម្បីសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីសេរីភាពក្នុងការវិភាគក្នុងការធ្វើការតស៊ូមតិអីជាដើមដូច្នេះងាកមកវិញដូច្នេះពេលនេះប្រហែលជាខ្ញុំគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានទេខ្ញុំមិនបានត្រឡប់ទៅជួបលោកស្រីប៊ូសុខួរវិញទេប៉ុន្តែថាលឺលោក ថាថៃរាយការណ៍ផងថាអាចប្រើប្រាស់ឈ្មោះនឹងបានដើម្បីរំលឹកឧទ្ទិសផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកបណ្ឌិតកែមលែងខ្ញុំជឿថាអ្នកត្រីបូរាជនានឹងប្រហែលជាព្រមព្រៀងរួចមកហើយអូខេឥឡូវងាកមករឿងទិសដៅនៃបណ្ឌិតសភានេះវិញលោករីគារៀបរាប់ថាមានទិសដៅជាសំខាន់នឹងគឺអប់រំយុវជនបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងការតស៊ូមតិក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពដល់ខ្លួនឯងនឹងតើគម្រោងដែលបង្រៀននេះតើអ្នកណាខ្លះអាចចូលរៀនបែបណាមានការបើកគម្រោងបែបណាអ្នកណាបើគេចង់សិក្សាអំពីការតស៊ូមតិអំពីប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើគេធ្វើបែបណាដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃបណ្ឌិតសភាកែមលែងដើម្បីសេរីភាពនេះបាន
បាទអរគុណលោកចន្ទជនវត្តម្ដងទៀតគឺសូមជម្រាបដល់អ្នកដែលតាមស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីបានជួយផងដែរថាយើងមានលក្ខខណ្ឌរបស់យើងមួយចំនួនហើយខ្ញុំព្រមតែរៀបរាប់ត្រួសត្រាសទី1គឺអ្នកដែលអាចចូលរួមហ្នឹងគឺជាយុវជនយុវតីនៅក្នុងសហរដ្ឋក្នុងពិភពលោកនេះនិយាយខ្លីមកដែលគាត់មានបំណងស្រឡាញ់យុត្តិធម៌បាទស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយគាត់មានវ័យដែលអាចពី18ឆ្នាំទៅដល់29ឆ្នាំ30ឆ្នាំនេះជាយុវជនសម្រាប់ដឹកនាំបន្តវេនធ្វើនយោបាយដែលគាត់មានចិត្តចូលរួមជួយសង្គមនេះជាលក្ខណៈមួយហើយលក្ខណៈទី2គឺយុបាទលក្ខណៈទី3គឺគាត់មានបំណងដែលគាត់សរសេរមកជាលាលាអសរអាចចូលរួមជួយថាឡូវគាត់មានបំណងដើម្បីអ្វីហើយព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងនេះមានចែកជាសប្តាហ៍រហូតដល់ទៅដល់អាចដល់15សប្តាហ៍ហើយមានកម្មវិធីជាបឋមកម្មវិធីកណ្ដាលនិងកម្មវិធីចុងក្រោយប៉ុន្តែនេះសម្រាប់តែពេលដែលយើងសម្ពោធនោះយើងនឹងអធិប្បាយបន្តបន្ថែមទៀតដូចជាខ្ញុំគិតអរ៉ៃរ៉ាប់ព្រោះហើយដូច្នេះសូមអំពាវនាវបាទសូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មានចៅឬក៏មានកូនដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យហ្នឹងហើយមានបំណងចង់ជួយសង្គមដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលចង់ចូលរួមសិក្សាពីការដឹកនាំពីតម្លាភាពនៅក្នុងសិទ្ធិជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្តីក្នុងនាមជាអ្នកចង់ជួយសង្គមក្តីចង់ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ចង់ឲ្យខ្លួនគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមបានបាទ
បាទអរគុណលោករីគីចំពោះការបកស្រាយនេះក៏ប៉ុន្តែសំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំមួយទៀតជាទូទៅនៅពេលដែលមានការជួបជុំយុវជននៅពេលដែលមានការបណ្ដុះបណ្ដាលអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអំពីសេរីភាពរបស់ខ្លួនឯហ្នឹងក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាណោះតែងតែចោទថាជាការបណ្ដុះបណ្ដាលជាការគៀកគងនាំគ្នាធ្វើបដិវត្តពណ៌ហើយអាពាកបវិវត្តពណ៌មួយម៉ាត់នេះហើយដែលជាលេសដើម្បីធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ក្រមយុវជនដល់អ្នកទាំងណាយណាអ្នកខ្លះគ្រាន់តែមកចូលរៀននឹងឃើញមានថតរូបថតអីហ្នឹងក៏ចេញទៅវិញហ្នឹងអបើពីប្រទេសកម្ពុជាវិញហ្នឹងគឺចាប់ដាក់គុកតែម្ដងតើលោករីគាមានការបកស្រាយបែបណាដែរចំពោះការចោទប្រកាន់ការជួបជុំគ្នាការបដិសេធពីប្រជាធិបតេយ្យពីបដិសេធអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំអីនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យអីហ្នឹងហើយក្រមគ្រួសារតកូលហ៊ុននឹងតែទៅចោទថាជាក្រមបដិវត្តពណ៌ឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញនេះ
ជាធម្មតាទេចំពោះពួកផ្ដាច់ការគឺគេខ្លាចបំផុតនៅការពិតហើយបើប្រសិនបើយុវជនយើងសិក្សានៅអវ័យដែលជាការពិតពីព្រោះលោកខេមប្លេបានមានប្រសាទរួចហើយកុំនិយាយការពៀតអិននិយាយការពិតកុំនិយាយការពៀអញ្ចឹងបងប្អូនកូនក្មួយជាយុវជនយុវតីដែលគាត់ចូលសិក្សារៀនសូត្រពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីចាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាពិសេសខែ8នឹងតម្រងយើងនឹងចាប់ដើមក្រោយពីសម្ពោធហើយកូនក្មួយអាចយល់ដឹងអំពីទុក្ខកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយពីបំណងរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីដូច្នេះគាត់នឹងសិក្សាស៊ីជម្រៅពេលដែលយុវជនយើងឬក៏សិក្ខាកម្មរបស់យើងគាត់បានសិក្សាស៊ីជម្រៅគាត់នឹងយល់ដឹងពីអ្វីដែលជាអ្នកវិជាធិបតីពិតប្រាកដដូច្នេះអ្វីដែលពួកផ្ដាច់ការចង់បានហ្នឹងគឺគាត់មិនចង់ឲ្យអ្នកណារូតវងនន់លើកទី2ទី3ទៀតទេវាយើងឃើញស្រាប់ហើយឬមិនមិនពីតកតងរឿងលោកហ៊ុនតូតកតងនៅនេះដល់នោះតែកំពុងតែប្រព្រឹត្តនៅអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហ្នឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងនឹងគេហើយព្រោះគេធ្វើអ្វីអត់កើតអញ្ចឹងរឿងពិតគឺតែប៉ុណ្្នឹង គេមកបង្ក្រាបយើងគេមកសម្លុតយើងនៅស្រុកអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសផ្សេងៗជាដើមជារឿងធម្មតាបាទយើងអត់មានភ័យអត់មានញញើតឬក៏មិនភ័យអីទេបើសិនជាយើងនៅតែខ្លាចគេលើកែម្លែកថាម៉េចគេនៅតែជិះជាន់យើងហ្នឹងបាទវាមិនបន្តអត់ឈប់អត់ឈរទេដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមបែបប្រជាធិបតេយ្យយើងត្រូវតែសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួនឯងផងប្រយោជន៍សហគមន៍ផងប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិផងដែលជាបំណងរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបំណងលោកបណ្ឌិតកែមលីបាទនេះជាបណ្ដាំរបស់ខ្ញុំតាមផ្ញើទៅអ្នកដែលភ័យខ្លាចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរគឺយើងដឹងណាអ្នកដឹកនាំប្រជាការគឺគាត់កំពុងភ័យខ្លាចបាត់បង់អំណាចពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ដឹងយល់ច្រើនគាត់ច្បាស់ជាមានការងើបឈរខ្ញុំសូមផ្ដាំមួយម៉ាត់ចុងក្រោយសុវត្ថិភាពមានតិចបាទសុវត្ថិភាពមានតិចប្រសិនបើមានម្នាក់តវ៉ាហើយប្រសិទ្ធភាពច្រើនអិតឧបមាបាទអតិបរិមាប្រសិនបើមានអ្នកតវ៉ាអិតគណនី
អរគុណមួយម៉ាត់ទៀតចុះលោករីគីពាក្យនេះល្អមែនទែនខ្លីហើយងាយស្ដាប់មួយម៉ាត់ទៀតទេសូមដឹងពីសមាជិកនៃអ្នកដឹកនាំនៃកម្មវិធីថ្មីគឺបណ្ឌិតសុភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនៃវិញសូមសមាជិកដែលត្រុសបន្តិចបាទ
បាទនៅក្នុងនោះយើងនឹងមានខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងនេះជាមួយព្រះអង្គបុត្របន្តិចលោកដែលជាអ្នកចូលរួមជួយមើលពិនិត្យមើលកម្មវិធី curriculum កម្មវិធីអប់រំហើយនឹងយើងមានអ្នកដឹកនាំយើងមួយចំនួនថែមទៀតនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងជម្រាបឲ្យបានបោះក្បាយដូចគេគាត់បើកឆាកប្រហែលសិនបាទ
បាទអរគុណលោករីគីហើយជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណចំពោះការងារពិព្រឹកហើយអរគុណចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដែលមានជាហោហែដើម្បីជួយឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យជួយឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យដំណើរការនៃកម្មវិធីឬមួយក៏បណ្ឌិតសភាកែមលីដើម្បីសេរីភាពនេះប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជ័យដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ក្នុងការជួយត្រួតត្រងប្រទេសកម្ពុជាជួយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានសេរីភាពមានការអភិវឌ្ឍសម្រាប់មនុស្សទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណលោករីគីជម្រាបលាត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជនច័ន្ទវត្តនិងអាស៊ីសេរីដែលបានផ្តល់ឱកាសដល់ខ្ញុំបាត់សំភារនេះបាទសូមជម្រាបលា
បាទសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងមិនឃើញវត្តមានស្ថាបនិករបស់យើងទេពីព្រោះគាត់មានទរៈអីចឹងទៅហើយក៏ចាត់តាំងបងបណ្ឌិតដូចខ្ញុំហ្នឹងកម្មវិធីសង្ឃឹមទៅលោកអ្នកនាងអាចទទួលយកបានចឹងណា
មិនបាច់ចាត់តាំងឯងសំងំពោ
នំពោ
ខ្ញុំមកបំពេញតាមបាទ
ហើយការជជែករបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងជជែកគ្នាជុំវិញពាក្យមួយឃ្លាឬមួយក៏សុភាសិតមួយដែលយើងឮជាទូទៅនៅកម្ពុជាយើងគឺពាក្យមួយដែលយើងឮថាផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពហើយជ្រក់ម្លប់នឹកដល់អ្នកដាំ
លមុនចាប់ដើមជជែកគ្នាអំពីប្រធានបទដែលរារាលើកមិញហ្នឹងផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពឬក៏ទទួលទានបាយណាបំហើនឹងអញ្ចឹងណា
បាទ
ប៉ុន្តែចង់ដឹងពីកាលណាទីដែរទឹកដីថ្មីបរិយាកាសថ្មីការរៀបចំជីវិតថ្មីបន្ទាប់ពីចាក់ចេញពី
មលប់សន្តិភាពន
ោះមលប់សន្តិភាពមិនហើយបាទ
បាទបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបើនិយាយទៅយើងដឹងហើយប្រទេសយើងបើនិយាយពីស្លាកសន្តិភាពចង់គ្រប់កន្លែងប៉ុន្តែអ្នកដែលហ៊ាននិយាយរិះគន់ការពិតអីហ្នឹងគឺមិនអាចរស់ក្នុងសន្តិភាពនឹងបានទេចុងក្រោយយើងឃើញថាមានព័ត៌មានអំពីបញ្ហាធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋរងគ្រោះណាភាពក្រីក្រលំបាកចំណាក់ស្រុកទៅស្រុកគេណារស់នៅទាំងវេទនីអីចឹងទៅហើយក្នុងនឹងបំណុលវ័នកនៅក្នុងប្រទេសផងអីផងហើយក្នុងគណៈបើយើងមើលទៅក្រមដែលគេហៅថាអ្នកដែលត្រូវអគុណសន្តិភាពដែលបងបណ្ឌិតលើកឬក៏តារាលើកវាអាចមានមែនពីព្រោះក្រមនឹងគឺជាក្រមដែលទទួលប្រយោជន៍ពីអគុណសន្តិភាពនឹង
បាទ
ឥឡូវដូចជាក្រមដែលទទួលឥឡូវយើងមើលឃើញណាអ្នកខ្លះគាត់សុបាយអទទួលប្រយោជន៍អីចឹងទៅណាដូចក្រមនឹងវាសំដែលយើងហៅដូចតែពាក្យស្លោកពីនបតថាផឹកទឹកដឹកប្រភពនឹងហើយព្រោះពួកនឹងបានប្រយោជន៍ទៅនឹង
ប ាទលោកនាងកញ្ញានឹងបានផ្លែកភ្នែកផ្លែកត្រចៀកដែលមានលោកយ៉ងចន្ទរាហើយនិងលោកសេកបណ្ឌិតឡើងមកជជែកពិភាក្សាអំពីប្រធានបទផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពឬមួយក៏ភាសាសាមញ្ញថាស៊ីបាយអ្នកណាបំរើអ្នកនឹងថាតើពាក្យបុរាណខ្មែរពាក្យទំនៀមខ្មែរនឹងតើវាមានន័យបែបណាដែរហើយតើវាខុសឬមួយវាត្រូវក្នុងការដែលផឹកទឹកឲ្យត្រូវនឹកដល់ប្រភពតាមពិតពាក្យតែផឹកទឹកនឹកដល់ប្រភពនេះគឺចង់អប់រំប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យចេះដឹងគុណអ្នកដែលផ្ដល់អ្វីឲ្យខ្លួនក៏ប៉ុន្តែថាតើបើសិនជាគេឲ្យផឹកទឹកមិនស្អាតស្តៀងដូចទឹកអានកូននៅឯទីក្រុងប៉ោយប៉ែតអញ្ចឹងបើសិនជាគេឲ្យយើងផឹកទឹកមិនស្អាតហ្នឹងឬមួយក៏ប្រភពទឹកឈាមពីណាមកហ្នឹងយើងត្រូវតែនឹកដល់ដឹងគុណប្រភពហ្នឹងយើងយ៉ាងណាឬមួយក៏ថាស៊ីបាយអ្នកណាបំរើអ្នកហ្នឹងជួបបាយហ្នឹងគឺបាយប្លន់គេមកបាយពីញើសឈាមអ្នកដទៃយកមកឲ្យយើងហ្នឹងតើយើងនៅតែដឹងគុណអ្នកដែលឲ្យបាយមកពីប្រភពមិនល្អបាយពុកអលួយនឹងតើដែរឬយ៉ាងណាលោកអ្នកនាងនឹងបានជ្រាបកិច្ចពិភាក្សានេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ podcast របស់យើងនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយយើងនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុធម្មតារបស់យើងនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះដូច្នេះសូមអញ្ជើញរងចាំតាមដានតួឯក2របស់យើងគឺលោកសេកបណ្ឌិតហើយនិងលោកយ៉ងចន្ទរាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមានវីដេអូខ្លីមួយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះពីគម្រោងស្ដារប្រឡាយមួយដែលគេហៅឈ្មោះថាប្រឡាយ96ក្នុងសង្កាត់កំពង់សំណាញ់ក្រុងតាខ្មៅជាង150គ្រួសារស្នើដល់អភិបាលខេត្តថ្មីគឺលោកគួយចម្រើនថាឲ្យគួរបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីរកដំណោះស្រាយដើម្បីពួកគាត់ការស្នើនេះគឺដោយសារប្រឡាយមេ96នឹងត្រូវស្ដារដើម្បីទឹករំដោះទឹកកុំឲ្យលិចជន់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញក្រុងតាខ្មៅនិងប្រលានយន្តហោះថ្មីបាទនេះគឺជាវីដេអូខ្លីមួយអំពីរឿងនេះ
ដួអាកាសហ្នឹងសម្រាប់យើងចាស់មនុស្សចាស់ហូបតែទុកអាទឹកហ្នឹងឲ្យវាខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅចាំចៅហ្នឹងឯងចៅនេះក៏កព្រីនោះក៏កព្រីដែរចាំចៅកព្រីពីរហ្នឹងខ្ញុំរកវេទនាណាបងយកខ្វះងាយយកងាយខ្វះទៅបានចិត្តខាងគេឲ្យតិចតួចយកមកទៅជួងក៏អត់មានអង្គបបឲ្យកូនទូចហ្នឹងតែសុំគេមកតង់ពីតង់មកយកបបឲ្យវាទៅចេះតែសុបចិត្តទៅឲ្យតែឲ្យគេជួយដីខ្លះថាវិការសម្រាប់រស់រើនឹងខ្លះមកដើម្បីខ្ញុំបានចេញទៅវាស្រួលផងបើខ្ញុំទៅឲ្យខ្ញុំទៅទៅទីខ្ញុំទៅនៅកន្លែងណាបើអត់មានកន្លែងទៅនៅ
ពីទាំងអស់ហើយអ្នកខ្លះក៏បានទទួលស្គាល់ពីភូមិខ្លះទៅក៏បានទទួលស្គាល់ដល់សង្កាត់ឯនោះបាទពីជឿនដល់សង្កាត់ពួកអីអាចខ្ចីលុយធនាគារបាទដូចខ្ញុំមួយថ្ងៃជិះពាក់គេ10000យើងជិះពាក់ខ្លះយកខ្ចីមកយកធ្វើផ្ទះបាទខ្លះយកមកធ្វើមុខរបរប្រកបមុខរបរអីចឹងទៅ
ខ្ជះខ្ជិលធំធានទៅទៀតទៅខាងខ្ញុំនោះមាន
ពួកខ្ញុំនេះទៅសុំដោយទឹកចិត្តស្មោះសរសុំដោយក្តីអនុគ្រោះពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដោយអត់ជាក់ស្ដែងពួកខ្ញុំមិនមែនសិនអ្នកឬសិនអ្នកមិនមានអ្នកស្រីក្រទូទាយើងនេះបាទនៃពួកយើងសិនអ្នកអត់អញ្ចឹងទៅសុំនេះទៅសុំសម្រាប់ការរស់រៀនមានជីវិតការរស់នៅឲ្យសមស្របនៅក្នុងសង្គមគេមានដីទីរស់នៅឲ្យសមរម្យ
ខ្ញុំបារម្ភបងព្រោះថាកន្លែងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅខ្ញុំអាចរកត្រីបានបែបគួនបានបើសិនជាខ្ញុំទៅទីតាំងថ្មីព្រោះខ្ញុំដឹងទៅធ្វើបែបម៉េចព្រោះតែកន្លែងទីតាំងថ្មីក៏ខ្ញុំមិនដែរបានធ្លាប់រស់នៅមិនដឹងថារស់នៅម៉េចហើយបើទីតាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់រស់នៅនេះខ្ញុំអាចដឹងពីកន្លែងស្រុកទេសខ្ញុំធ្លាប់នៅអញ្ចឹងណាបងខ្ញុំទៅកលៀតកន្លោះណាក៏ខ្ញុំធ្លាប់ដឹងបើខ្ញុំសិនជាខ្ញុំទៅទីតាំងថ្មីខ្ញុំមិនដឹងថាចាប់ផ្ដើមជីវិតខ្ញុំទៅអាម៉េច
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអតិថិជនទិញផ្ទះពីក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាបន្តទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនដោយបាននាំគ្នាបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនរិះគន់ខ្លាំងៗទៅលើអង្គការលេងនវត្រាដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថាជាជនថោកទាបបោកប្រាស់ពលរដ្ឋនិងសប្បាយលើទឹកភ្នែករាជពួកគាត់ថាការចេញសាររិះគន់ខ្លាំងៗនេះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនកំពុង ពុំអើពើរោគដំណោះស្រាយហើយថែមទាំងនិយាយឌឺដងមកកាន់ពួកគាត់ពេលសួរនាំអំពីផ្ទះនិងលុយសំណងបាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះរបស់លោកជីវិតានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលព្រឹកនេះចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:30 នាទីបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះដល់វេនការឡើងមករាយការណ៍ផ្ទាល់របស់លោកថាថៃពីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីជំរាបសួរថៃ
បាទសូមជំរាបសួរលោកជំនាញបាទសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីបាទ
បាទបាទលោកនាងកញ្ញាលោកនាងបានជ្រាបហើយនៅពេលក្រោយពីមានវត្តមានរបស់លោកថាថៃនៅទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីមកយើងមានដំណឹងច្រើនណាស់ចេញមកដោយផ្ទាល់តែម្ដងដែលហេតុថាយើងមានវត្តមានអ្នករាយការណ៍ផ្ទាល់នៅទីនោះដូចជាព័ត៌មានអំពីការដែលខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រុងមែលប៊ននេះជាដើមរៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យផ្កាប្រាក់នេះជាដើមដើម្បីរែងទាសយកថវិកាទៅជួយដល់គ្រួសារនៃយុវជនមេដាធម្មជាតិទាំង5រូបនេះជាដើមឥឡូវនេះថ្មីនេះមានរឿងរបស់លោកហ៊ុនតូទៀតហើយលោកនាងបានជ្រាបហើយលោកហ៊ុនតូមានផ្ទះមានភូមិគ្រឹះដ៏ធំមួយនៅឯក្បែរទីក្រុងមែលប៊ននៃប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងហើយថ្មីនេះហ្នឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដែលលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនហ្នឹងបានចុះផ្សាយច្រើនណាស់ថាហ៊ុនតូនេះបានឈ្នះក្តីអីនៅពេលដែលតតាំងក្តីជាមួយនឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន2ទី1គឺកាសែតរបស់អូស្ត្រាលីមានឈ្មោះថា The Australian ហើយទី2ហ្នឹងគឺបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់អារ៉ាប់ដែលមានឈ្មោះថា Al Jazeera ថាបានឈ្នះក្តីអីជាដើមកាសែតទាំង2ហ្នឹងបានចុះផ្សាយដែលលោកហ៊ុនតូនឹងចាត់ទុកថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេឈ្មោះរបស់គាត់ហើយបើតាមលោកថាថៃរាយការមកនឹងថាដូចជាមិនទាន់មានដីកាយណាចេញមកថាហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីដោយការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមគ្រួសារលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះទេថៃតើរឿងនេះមានដំណើរការយ៉ាងណាបកស្រាយម្ដងមកកលាក់ឲ្យលោកនាងកញ្ញាបានជ្រាបផងមើល
បាទអរគុណលោកជំនាញបាទដើម្បីឲ្យងាយយល់យើងចង់ឲ្យលោកនាងបានដឹងដែរអំពីដើមតោងនៃរឿងក្តីក្តាមនេះគឺថាលោកហ៊ុនតូបានប្តឹងសារព័ត៌មានក្រុមហ៊ុនសារព័ត៌មានធំធំដល់ចំនួន2គឺ The Australian ហើយនិង The Al Jazeera ដូចលោកជំនាញបានរៀបរាប់អញ្ចឹងគឺថាប្តឹងនឹងមិនមែនប្តឹងត្រឹមតែក្រុមហ៊ុននេះគឺប្តឹងទៅដល់អ្នកសរសេរព័ត៌មាននឹងទៀតដូចជា Al Jazeera ហ្នឹងគឺប្តឹងអ្នកដែលសរសេរអត្ថបទហ្នឹងគឺលោកស្រី Mary Ann Jolie ហើយនឹងខាង The Australian ហ្នឹងគឺប្តឹងលោក Steven Rai ដើមហេតុដែលលោកហ៊ុនតូប្តឹងហ្នឹងគឺដោយសារលោកខឹងតាក់ទងទៅនឹងសារព័ត៌មានទាំងពីរហ្នឹងបានចុះផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2022អំឡុងឆ្នាំ2022ហ្នឹងគឺដំបូងឡើយគឺខាងទូរទស្សន៍ Al Jazeera ហ្នឹងបានចេញផ្សាយវីដេអូស៊ើបអង្កេតជិត1ម៉ោងយ៉ាងស៊ីជម្រៅមួយដោយអ្នកស្រី Mary Ann Jolie ដោយអ្នកស្រីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានចំណងជើងថាវីដេអូហ្នឹងមានចំណងជើងថាthe Cambodia Cyber Slave ឬក៏មានន័យជាភាសាខ្មែរថាទាសករអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទដែលគេបង្ខំឲ្យធ្វើការងារឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនៅក្នុងនឹងគឺថាមានជនជាតិចិនអីជាដើមឲ្យវាធ្វើបាបជនរងគ្រោះជាច្រើនហើយមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយឲ្យធ្វើឃុំឃាំងធ្វើទរណកម្មឆក់អវ័យនឹងដំបងឆក់អីជាដើមដូចយើងឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទហើយអ្នកស្រី Mary Ann Jolie ហ្នឹងគាត់បានសម្ភាសជនរងគ្រោះរាប់សិបនាក់និងមានភ័ស្តុតាងជាច្រើនហើយនៅក្នុងវីដេអូស៊ើបអង្កេតហ្នឹងគឺអ្នកស្រីបានរកឃើញអំពីកន្លែងដែលប្រតិបត្តិការឆបោកហ្នឹងគឺនៅក្នុងអាគារសន្តាគារនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនកាស៊ីណូនៅក្នុងផ្ទះសំណាក់ឬក៏រីសតអីធំអីជាដើមហ្នឹងគឺថាទឹកបានคลายទៅជាកន្លែងឃុំឃាំងមនុស្សដើម្បីធ្វើប្រតិបត្តិការឆបោកនៅក្នុងចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឆបោកមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺ
តើមានតំណែងអីជាមួយនឹងលោកហ៊ុនតូដែរ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងគឺអ្នកស្រី N ទទួល Al Jazeera ហ្នឹងគេបានរកឃើញថាលោកហ៊ុនតូហ្នឹងមានជានាយកនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលជាកលែងឃុំឃាំងមនុស្សហ្នឹងដោយសារដូចជាក្រុមហ៊ុនរូមមានធនាគារពាណិជ្ជកម្មហេងហ៊ីហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងហ៊ីជីឡុង Town Real Estate ហើយនឹងក្រុមហ៊ុនហេងជីវ៉ន់អ៊ីលឹកជាដើមដែលមានអគ្គតជនជនជាតិចិនហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនតូក៏មានឈ្មោះនៅក្នុង ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដែរហើយក្រៅពីនឹងទេអ្នកស្រីក៏បានរៀបរាប់ភ្ជាប់ដែរថាលោកហ៊ុនតូធ្លាប់រងការចោទប្រកាន់តាមបណ្ដាញការរាយការណ៍ផ្សេងៗហ្នឹងថាធ្លាប់បានអាជ្ញាធរអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតសួរនាំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការនាំចូលគ្រឿងញៀនចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងដែរបាទនៅពេលដែលមានការរាយការណ៍ពីទូតអាល់ចាសេរ៉ានឹងកាសែត The Australian នឹងបានរាយការណ៍បន្តដោយយោងប្រភពពីកាសែត The Aljazeera នឹងដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថា Detector Nephew and Link to the Crime មានន័យថាក្មួយប្រុសរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការហើយនឹងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋជននៃជាដើមបាទនៅក្នុងនោះគឺបានរៀបរាប់លម្អិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដោយយោងប្រភពពីអាចារ្យសារ៉ានឹងថាលោកខុនតូជាមេខ្លងនៃអង្គើឧក្រិដ្ឋរុស្ស៊ីឆោបោកនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិចិននៃជាដើមអញ្ចឹងទៅបាទដូច្នេះហើយគឺលោកខុនតូខឹងចំពោះការចុះផ្សាយបែបនេះហើយបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីកាលពីឆ្នាំ2022នឹងទៅបាទ
លោកខុនតូប្តឹងនឹងតាំងពី2ឆ្នាំមុននឹងមកលោកថាថៃហើយដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងក៏បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយលើកជើងក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ផ្សព្វផ្សាយព្រមព្រៀងថាហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីហើយតើហ៊ុនតូនឹងពិតជាឈ្នះក្តីនៅប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីនឹងដែរឬយ៉ាងណាលោកថាថៃ
បាទលោកចំបុលោកជនច្បាប់មុននឹងឆ្លើយសំណួរនឹងចំខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចដែរថាមូលហេតុដែលខឹងដែលលោកហ៊ុនតូខឹងនាំឲ្យដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងគឺថាដោយសារថាលោកហ៊ុនតូថាការចោះផ្សាយហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវទេធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់គេឈ្មោះរបស់គាត់នឹងធ្ងន់ធ្ងរហើយជាពិសេសគាត់បានលើកឡើងថាការចោះផ្សាយហ្នឹងគឺវាមានការរីករាលដាលអ្នកមើលនឹងច្រើនណាស់នៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គេឈ្មោះគាត់ហើយប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍របស់កូនគាត់អីជាដើមហើយថែមទាំងប៉ុណ្ណឹងគឺរឿងធំមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងឯកសារដែលយើងបានពីតុលាការដែលយើងអាចចូលទៅមើលជាសាធារណៈបាននៅក្នុងតុលាការហ្នឹងគឺយើងឃើញថាលោកហ៊ុនតូបានសរសេរនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះសរសេរថាលោកហ៊ុនតូនឹងត្រូវបានអូស្ត្រាលីនឹងបដិសេធមិនផ្ដល់វីសាឲ្យចូលមកទឹកដីប្រទេសអូស្ត្រាលីទេដូច្នេះហើយបានជាលោកប្តឹងកាសែតទាំងពីរនឹងដើម្បីលៀងជំរះគេឈ្មោះរបស់គាត់ទៅតាកតងទៅនឹងសំណួរថាតើលោកហ៊ុនតូពិតជាឈ្នះក្តីមែនអត់នឹងគឺថា
មុននឹងនិយាយដល់នឹងឥឡូវខ្ញុំសំបកក្រោយតិចទេហេតុថាថៃចង់បកក្រោយដែរឥឡូវសំបកតោះឲ្យម្ដងថៃថាការដែលនៅពេលដែលលោកហ៊ុនតូប្តឹងនឹងគឺបានលើកឡើងថាការដែលប្តឹងនឹងពីព្រោះថាទីបំផុតនឹងអូស្ត្រាលីនឹងក៏លែងចេញវីសាឲ្យលោកទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយដូច្នេះចង់ឬមិនចង់នឹងខូចគេឈ្មោះរួចបាត់ទៅហើយហើយលែងបានទៅមើលមហាប្រាសាទរបស់ខ្លួនភូមិគ្រឹះរបស់ខ្លួនប្រពន្ធកូននៃរបស់ខ្លួននៅអូស្ត្រាលីនឹងហើយដូច្នេះតាំងពីនឹងមកគេលែងចេញវីសាឲ្យហើយអញ្ចឹងបាទយើងមិនដែលឃើញលោកហ៊ុនតូត្រឡប់ទៅវិញសោះជាពិសេសប្រហែលថ្ងៃមុននោះមានគ្នាយើងរាយការណ៍ថាជាទូទៅនឹងហ៊ុនតូនឹងបើមិនបានទៅរឿងអីក៏ដោយចុះក៏នៅពេលដែលបនខូបកំណើតកូននេះនឹងក៏ទៅដែរឆ្នាំនឹងអត់ឃើញបានទៅដូច្នេះអានេះក៏អាចជាជោគជ័យមួយចំពោះដាអ្នកដែលស្នាហាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលមិនចង់ឃើញក្រមជួនផ្ដាច់ការនឹងយកលុយយកអំណាចរបស់ខ្លួននឹងយកទៅពង្រៀតជ្រៀតជ្រែកទៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដូចមានអូស្ត្រាលីនឹងជាដើម
បាទជាការពិតដែរលោកខ្ញុំមុតគឺតាមដែលយើងឃើញឯកសារដែលកន្លងមកយើងសង្ស័យជាច្រើនថាមិនក្បន់ជាប្រមាណឆ្នាំនេះគឺអត់ឃើញវត្តមានលោកហ៊ុនតូចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីពីព្រោះគេឃើញថាជាទូទៅលោកហ៊ុនតូតែងតែចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងមួយរយៈពេលខ្លីដើម្បីមកចូលរួមខូបកំណើតកូនរបស់លោកនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងបាទក៏ប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងបែរជាអត់ឃើញទៅក្រោយពីមានការចុះផ្សាយព័ត៌មានប្រងព្រឹត្តហ្នឹងទៅអញ្ចឹងទេគឺនៅក្នុងតុលាការនេះគេបានបង្ហាញអញ្ចឹងថាលោកត្រូវបានខាងក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់អូស្ត្រាលីនឹងបដិសេធមិនឲ្យវីសាប្រភេទលេខ155ដែលគេហៅថា resident return visa វីសាហ្នឹងគឺអត់ឲ្យទេគាត់កាន់វីសាមានថាគាត់ជាប្រភេទវីសារស់នៅទីនេះអចិន្ត្រៃយ៍ក៏ប៉ុន្តែបើក្នុងករណីថាគាត់រស់នៅប្រទេសនេះអាចតិចជាងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាមួយដែរបាទ ចំពោះសំណួររបស់លោកជំនបុត្រថាតើឈ្នះក្តីពិតមែនឬអត់នោះគឺថាសំណុំរឿងនេះបានប្តឹងទៅតុលាការហើយវាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយដែលភាគីទាំងពីរខាងដើមបណ្តឹងនិងខាងកសែតទាំងពីរហ្នឹងកំពុងឆ្លើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកមេធាវីរបស់ភាគីទាំងពីរហ្នឹងកំពុងឆ្លើយឆ្លងគ្នាឯកសារទៅវិញទៅមកទេក៏ប៉ុន្តែរឿងហ្នឹងគឺមិនទាន់បានចូលដល់ដំណាក់កាលនៃការជំនុំជម្រះរោគខុសរោគត្រូវសួរដេញដោលទៅលើអង្គហេតុអីនៅឡើយទេបាទគឺភាគីទាំងពីរបានចូលទៅដោះស្រាយនៅក្នុងតុលាការដែរប៉ុន្តែជាការសម្របសម្រួលមុនទៅដល់ការជំនុំជម្រះហ្នឹងដូចជាការជជែកអំពីនីតិវិធីមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅភាគីណាបង
មួយនេះមិនមែនមានន័យថាមានចេញដីកាសម្រាប់អេម៉ៅឲ្យលោកហ៊ុនតូនឹងឈ្នះក្តីឬមួយក៏ខាងអាល់ជីសេរ៉ាឬអូស្ត្រាលីនឹងចាញ់ក្តីអីទេដោយកសែតក្នុងស្រុកផ្សព្វផ្សាយនោះទេភ្ជាប់នឹងសំណួររបស់ខ្ញុំនេះទៀតថាតើមានមូលហេតុអីខ្លះទៅដែលធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងនឹងនាំគ្នាឯណាទៅជែកគ្នាចង់សម្របសម្រួលនឹងមុនពេលដែលតុលាការកាត់ក្តី
លោកចន្ទបុត្រដូចបានឃើញហើយយើងឃើញសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនឹងដូចជាខាង Fresh News ហើយនឹងខ្មែរថាមអីជាដើមនឹងបានចុះផ្សាយថាកាសែតអូស្ត្រាលីនឹងបានទទួលស្គាល់កំហុសហើយបានព្រមបញ្ចប់រឿងនឹងដោយសម្ងាត់ទៅក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាបែរជាមានការចុះផ្សាយពីខាងសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកដែលជាប្រព័ន្ធឃោសនារបស់រដ្ឋាភិបាលហើយយើងឃើញមិនមានដីកាឬក៏ការសម្រេចណាមួយពីខាងតុលាការថារឿងក្តីនឹងត្រូវបានដេញដោលចប់សពគ្រប់ហើយឲ្យអ្នកភាគីណាឈ្នះទេគឺជាការនៅក្នុងនឹងគឺយើងឃើញហើយគេបានសម្របសម្រួលនៅក្នុងគណៈកម្មការសម្របសម្រួលប៉ុន្តែសម្របសម្រួលនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការដែរមានន័យថាមានតុលាការអីចឹងទៅហើយសម្របសម្រួលបញ្ចប់រឿងអញ្ចឹងទៅហើយយើងឃើញនៅក្នុងអាសាព័ត៌មាន The Australian ក៏គេបានចេញអត្ថបទមួយបកស្រាយបំភ្លឺដែរដោយបញ្ជាក់ថាអត្ថបទកន្លងមកដែលចុះផ្សាយហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានអ្នកយល់ច្រឡំឬក៏មានការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហ៊ុនតូទៅនឹងជំនួញរបស់គាត់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយក្នុងនឹងដូចមានការចោទប្រកាន់ថាលោកហ៊ុនតូមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គកម្មការជួញដូរមនុស្សការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងការនាំចូលគ្រឿងញៀនអីជាដើមអញ្ចឹងទៅហើយអូស្ត្រាលីគេបញ្ជាក់ថាការចោទផ្សាយនឹងមិនមែនមានបំណងនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើលោកហ៊ុនតូទេហើយគេទទួលយកចំពោះការបដិសេធអញ្ចឹងទៅគេចោទផ្សាយបែបខ្លីប៉ុណ្ណឹងទេក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសារព័ត៌មានស្រុកនោះបែរជាចុះផ្សាយថាលោកហ៊ុនតូឈ្នះក្តីហើយបានផ្ដល់ភាពស្អាតស្អំឲ្យលោកហ៊ុនតូអីចឹងជាដើមបាទចំពោះថាតើហេតុអីបានជាកាសែតដូចអូស្ត្រាលីនហើយនឹងលោកហ៊ុនតូសម្របសម្រួលក្តីបញ្ចប់រឿងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងលោកចន្ទបុត្រយើងក៏មិនដឹងស៊ីជម្រៅអំពីភាគីទាំងពីរហ្នឹងចរចាឬក៏សម្រេចគ្នាបែបណាដែរក៏ប៉ុន្តែតាមការសាកសួរជជែកជាមួយនឹងមនុស្សពាក់ព័ន្ធជាច្រើនគេបានលើកឡើងថាដោយសារថាការដំណើររឿងក្តីនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការកម្រិតភពបែបនេះវាអាចចំណាយលុយច្រើនណាស់លោកចន្ទមុតបាទក្នុងមួយសំណុំរឿងចប់នឹងគឺអាចចំណាយលុយដល់រាប់លានដុល្លារណោះដូច្នេះហើយកាសែតអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមិនចង់ចំណាយលុយចំណាយពេលវេលាច្រើនដែលជាហេតុផលមួយថាមិនក្នុងការដកថយដកអត្ថបទនឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមែនតែនគឺមកដល់ពេលនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងថាអត់ទាន់រកខុសរកត្រូវតុលាការសួរដេញដោលមានការបញ្ជូនភស្តុតាងអីយ៉ាងម៉េចនៅឡើយទេបាទដូច្នេះការដែលចំណាយលុយចំណាយធនធានចំណាយពេលវេលានឹងអាចជាហេតុផលមួយដែរហើយម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងពេលដែលកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅក្នុងតុលាការបែបនេះគឺច្បាស់ណាស់ថាតុលាការអាចដាក់បំរាមមិនអោយសារព័ត៌មាននេះនឹងធ្វើការចុះផ្សាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់លោកហ៊ុនតូអីជាដើមហើយមែនទែនគេមើលឃើញថាវាអាចជារបៀបគេហៅ bully tactic មួយនៅក្នុងឬក៏ដែលគេយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការសម្លុតមួយដែរទៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលគេឃើញថាជាទូទៅក្រុមហ៊ុនធំធំឬក៏អ្នកដែលមានលុយហ្នឹងគឺតែងតែប្រើប្រាស់បណ្ដឹងទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅដូច្នេះមនុស្សតូចតាចអ្នកដែលគ្មានលុយហ្នឹងគឺថាអាចនឹងត្រូវចំណាយហើយអត់អាចឈ្នះគេបានទេពីព្រោះការដោះស្រាយហ្នឹងវាចំណាយពេលយូរហើយលុយហ្នឹងចំណាយហ្នឹង
អានឹងនៅប្រទេសណាក៏គេចូលចិត្តធ្វើបែបហ្នឹងដែរថៃការពិតណាអ្នកដែលមានលុយក្រុមហ៊ុនធំធំអីជាដើមឧបមាថាក្រុមហ៊ុនធំមួយបណ្ដេញបុគ្គលិកចេញដោយអយុត្តិធម៌ហើយបុគ្គលិកនឹងប្តឹងអីជាដើមជួនកាលយើងជាបុគ្គលឯកជននឹងទៅប្តឹងលុយកប៉ាល់មិនអញ្ចឹងហើយ ក្រុមហ៊ុននឹងលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនជួនកាលគេប្រើយុទ្ធសាស្ត្រនឹងដែរពន្យាពេលអញ្ចឹងទៅចំពោះក្រុមហ៊ុនគឺចាយលុយក្រុមហ៊ុនមិនមែនចាយលុយកប៉ាល់ដែរចំពោះជួនរងគ្រោះលុយចេញពីកប៉ាល់ដូច្នេះជួនកាលនឹងអស់លទ្ធភាពទៅគេពន្យាពេលជួនកាលអាច5ឆ្នាំជួនកាលអាច10ឆ្នាំអញ្ចឹងទៅចេះតែពន្យាពេលអញ្ចឹងទៅហើយតឡាកាដូចថៃបានរៀបរាប់អញ្ចឹងនៅស្រុកគេថ្លៃថៃរៀបរាប់ថាអស់រាប់លានដុល្លារគឺប្រកាសជាអស់រាប់លានដុល្លារអញ្ចឹងមែនណា lawyer នឹងមេធាវីនឹងទៅចែកគ្នាមួយយើងបន្តិចនឹងទីលុយ4500អីចឹងទៅដូច្នេះនឹងជួនកាលជាចិត្តសាស្ត្រមួយដែរចំពោះលោកហ៊ុនតូអាចមានលុយច្រើនយើងឃើញប្រាប់ហើយសេចក្តីរាយការណ៍មុននេះបន្តិចនឹងក៏យើងឃើញថាលោកនឹងក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយកខ្វក់ក្នុងការ hacker ឯណាទៅឲ្យដល់ពួកកូរ៉េខាងជើងមេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងនឹងបែកទឹកបែកដីសូទី1វាអាចការសម្របសម្រួលនេះទី1គឺថាអាចមិនចង់ឲ្យតឡាការនឹងបើតាមយើងស្មានទេណាមិនចង់ឲ្យតឡាការនឹងកាន់តែស៊ើបកាន់តែបែកទៅមិនចឹងពីព្រោះផ្ទុកតែតឡាការនឹងអត់ទាន់ស៊ើបផងឥឡូវនឹងស្អាប់មានតំណែងឯណាហ៊ុនតូនឹងទៅចូលរួមក្នុងក្រុមហ៊ុនឯណាបោកលុយ cryptocurrency ឯណារាប់ពា